Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji V spredju, ki tokrat poteka v živo iz Vipavskega studia. Z nami bo v naslednjih minutah župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, ki ga seveda najprej prav lepo pozdravljam v naši družbi.
Dobar dan.
V današnjem pogovoru bomo skupaj pogledali nazaj na dosežke preteklega leta in seveda naprej v projekte, ki oblikujejo prihodnost občine. Minuli teden, natančneje 5. maja, je bil za vas seveda poseben dan, saj ste obeležili občinski praznik, ki pa je vsekakor, kot ste tudi že sami omenili, priložnost, da se ozremo tudi nekoliko nazaj v preteklo leto. Zato bomo prvi del pogovora namenili predvsem projektom, ki so zaznamovali torej preteklo leto v občini. Katere projekte bi mogoče vi na tem mestu izpostavili kot tiste najbolj pomembne za vašo občino?
Drži. Občinski praznik je vsako leto tista priložnost, da se nekoliko ozremo nazaj, kaj je tisto, kar smo naredili, in pa pogledamo seveda v prihodnost, kaj so naši načrti za ne samo leto, ki prihaja, ampak seveda tudi nekoliko bolj srednjeročno ali dolgoročno obdobje. Za preteklo leto lahko seveda rečem, da smo imeli veliko število vlaganj na najrazličnejših področjih, od komunalne infrastrukture do seveda tako imenovane družbene infrastrukture, kjer smo posebej pravzaprav ponosni na vlaganja na različna področja. Če konkretiziram, zaključili smo zgradnjo gasilskega centra Ajdovščina, to je bil pravzaprav največji projekt občine v minulem obdobju, kjer so, bom rekel, streho nad glavo našle tri organizacije, ki delujejo v sistemu sil za zaščito in reševanje, od poklicnih gasilcev še gasilska zveza pa prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina. Naprej so preteklo leto zaznamovala tudi seveda vlaganja v šport in športno infrastrukturo. Več kot 4 milijone evrov smo v letu 25 namenili temu področju. Med investicijami pa izstopa razsvetljava ajdovskega nogometnega stadiona in na primer gradnja športnega centra v Skriljah. Naprej tudi področje kulture je bilo, bom rekel, z vidika vlaganj uspešno v preteklem letu. Zaključili smo z obnovo in dograditvijo, torej povečavo Pilonove galerije Ajdovščina, ki je pravzaprav v sklopu projekta pridobila ne samo prostore, ampak tudi zelo dobre promocijske produkte. Vlaganja v komunalno infrastrukturo so pa tako tista, bom rekel, stalnica. Vsako leto se namreč v občini vlaga v komunalno infrastrukturo na dveh ali treh lokacijah. V preteklem letu dve največji investicije iz tega področja, kanalizacija in vodovodni sistem v Stomažu in pa kanalizacija v Plačah.
Torej, pestro leto je za vami. Lahko pa omenimo in izpostavimo seveda tudi to, da ste v letu 2025 dosegli prvo mesto po razvojnem indeksu. Mogoče še nekaj več o tem, kaj to pomeni za vas?
Gre za, bom rekel, izjemen rezultat, ki ga je občina Ajdovščina dosegla v letu 2025. Na ta rezultat smo seveda zelo, zelo ponosni. Gre za sestavljeni indeks, v okviru katerega se ugotavlja pravzaprav razvojni potencial občin v Sloveniji, in kot ste omenili, občina Ajdovščina je med vsemi 212 občinami zasedla prvo mesto, kar pravzaprav potrjuje to, da so naša vlaganja na vsa področja skladna, da pravzaprav razvijamo vsa področja znotraj občine, kar je zagotovo zelo, bom rekel, spodbuden rezultat. Če konkretiziram, ta sestavljeni indeks, bom rekel, tvorijo različni kazalniki z 8 področij, od trga dela in gospodarstva, kot tista, ki jo javno sicer najbolj povezuje z razvojem, pa vse do izobrazbene strukture prebivalstva, do socialne kohezije, do področja okolja, torej narave in okolja, in še, bom rekel, je teh indeksov, ki sestavljajo ta skupni ISSO indeks oziroma standard. na katerem, kot rečeno, ne, v bistvu smo v vsoti vseh teh indeksov dosegli prvo mesto v državi. Že v letu 2024 smo postali prva občina v Sloveniji, ki je dosegla rezultat visoko nadpovprečno v vseh osmih področjih, ki jih indeks sestavlja. Danes oziroma v letu 2025 pa, bom rekel, prehiteli še tiste občine, za katere se je zdelo, da jih seveda se ne da prehiteti, konkretno je to seveda naša prestolnica Ljubljana. Na to smo zelo ponosni in, bom rekel, smo prepričani, ne, tudi na podlagi teh ugotovitev, da pravzaprav so naša vlaganja smiselna, pravilna in pravzaprav tista, ki bodo Ajdovščini zagotavljala, ne, dolgoročno stabilnost in dolgoročen razvoj.
Vsekakor pa lahko rečemo, da na drugi strani hiter razvoj in usporedno povečanje števila prebivalcev prinašata tudi določene izzive, pa mogoče ostaneva kar pri stanovanjski problematiki, saj hiter gospodarski razvoj prinaša tudi povečano povpraševanje po stanovanjih. Na novinarski konferenci pred občinskim praznikom ste izpostavili gradnjo okoli 200 stanovanj, ki bodo letos predana svojemu namenu, enakemu trendu pa boste sledili tudi v prihodnjem letu. Kje se trenutno nekako potekajo gradnje stanovanj in kje se še načrtujejo?
Veseli smo, da smo seveda skupaj z zasebnimi investitorji v stanovansko gradno uspeli vzpostaviti nek cikel, v okviru katerega imamo v vsakem trenutku približno 300 stanovanj, bodi si v projektiranju, bodi si v pridobivanju gradbenega dovoljenja oziroma najpomembnejše v gradni. No in kot ste omenili, veliko število, bom rekel, stanovanj bo na voljo trgu tudi v letošnjem letu. Konkretno imamo različne investicije na predvsem na območju mesta v večstanovansko gradno. Največje območje na Ribniku se v letošnjem letu tudi predvidoma zaključuje. Še zadnjo, bom rekel, gradnjo, klasično stanovansko gradno. Naprej, bom rekel, tudi v letošnjem letu primer štarta večji projekt revitalizacije bivšega območja tovarne pohištva Lipa. Tam se v zdaj kratkoročnem planu načrtuje 7 stanovanjskih stolpičev. Potem pa, bom rekel, večje število manjših projektov po mestu, od ajdovskih razgledov pa do lokacije ob Lokavški cesti. V tik pred začetkom gradnje je stanovanjski objekt ob Tovarniški cesti in še bi pravzaprav tovrstnih projektov lahko našteval. Ne samo več stanovanjsko gradnja, občina spodbuja seveda tudi individualno gradnjo, torej gradnjo hiš, tako v mestu, kot tudi na podeželju. Smo tik pred zaključkom komunalnega opremljanja na območju zaselka Planina Strane, kjer, bom rekel, bo z vložki občine, ne, pridobilo možnost za gradnjo 23 družin, torej območje je primerno za 23 enodružinskih objektov.
Seveda s povečanjem števila prebivalcev se nekako povečujejo tudi potrebe po mestih v vrtcih, torej tudi več šolo obvezujočih otrok je. Tudi na tem področju imate kar nekaj projektov v letošnjem letu. Kaj vse načrtujete?
Torej, Ajdovščina je pred seveda velikim izzivom zagotavljanja dovoljšnega števila mest v vrtcih za vse otroke, ki katerih starši si seveda ta vpis tudi želijo. Lahko seveda povem tudi to, da, ne, ob začetku vrtčevskega leta uspemo zagotavljati mesto za vse otroke, ne pa, bom rekel, tudi za tiste, ki bi pogoje izpolnili, ne vem, na primer pol leta kasneje. Tisto, kar, bom rekel, bomo v odgovor na to povečano povpraševanje počeli v prihodnjih letih, so projekti, ki nam bodo v srednjeročnem obdobju, torej v obdobju leta, dveh, treh, omogočili pravzaprav nove kapacitete za vrtce. Konkretno gre tukaj za dva objekta, dve novogradni. V prvem primeru, ki bo hitreje, tudi že letos hitreje realiziran, tudi že letos pričete gradnje, govorimo o triodelčnem vrtcu v Lokavcu. Temu bo pa sledila tudi gradnja štiriodelčnega vrtca v Ajdovščini v sklopu lokacije vrtca na območju Ribnika. Je pa seveda pred občino velik izziv, to je gradnja 20-odelčnega vrtca, ki bo umoščen na obrobje mesta Ajdovščine, torej proti gradiščem. Ta projekt bo pa moral seveda počakati, da bomo ta velik investicijski cikel, v katerega vstopamo letos z gradnjo oziroma dozidavo osnovne šole Šturija in z gradnjo zdravstvenega centra tudi zaključen. Torej, govorimo o projektu, ki bo katerega začetek je predviden čez 4 oziroma 5 let.
V kakšni fazi pa je trenutno projekt dozidave osnovne šole Šturija?
Osnovna šola Šturje ima pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gre za, bom rekel, velik projekt, tudi finančno zahteven projekt. Skupna vrednost je ocenjena na okrog 15 milijonov evrov. Smo tik pred razpisom oziroma javnim naročilom, objavo javnega naročila za izbor izvajalca. Torej, bom rekel, papirnati del je nekako za nami, ne, in napočil je čas seveda, da poiščemo izvajalca in dejansko začnemo z gradnjo. V letošnjem letu bom rekel, ta gradnja zagotovo že stekla.
Ponovno lepo pozdravljeni v naši oddaji. Nadaljujemo s pregledom ključnih razvojnih projektov, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja v občini Ajdovščina in širši regiji. Naš gost je še vedno župan občine Ajdovščina, Tadej Beučanin. Tudi v zdravstvu se vam obetajo velike investicije. Blizu je namreč vložitev vloge za gradbeno dovoljenje za novi zdravstveni center s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo. Pa mogoče nekaj več o tem projektu, kaj vse bo ta projekt zajemal?
Gre za zelo velik projekt, katerega finančna podlaga je v donaciji gospoda Eva Boscarola in njegove hčerke gospe Taje Boscarol. Donacija, ki smo jo pred leti pridobili za namen izgradnje točno tega centra, je bila seveda tista podlaga, okrog katere smo začeli celoten center načrtovati, in kot ste omenili sami, smo nekje tik pred vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gre za izgradnjo zdravstvenega centra, zelo modernega zdravstvenega centra, ki bo seveda na enem mestu združil vse storitve, ki delujejo v okviru zdravstvenega doma Ajdovščina. Istočasno pa bo seveda ponudil tudi potencialne možnosti oziroma tisto rezervo za nadaljni razvoj zdravstva na našem območju. Ob sicer ordinacijah, laboratorijih in vsem tem, kar pritiče zdravstvenemu centru oziroma zdravstvenemu domu, bo objekt seveda dopolnjen tudi z novo lekarno, v katero se bo preselila obstoječa centralna lekarna Ajdovščina, in pa ob objektu tudi urgentnim centrom, ki bo seveda neposredno povezan tudi s centrom helikopterske nujne medicinske pomoči. Prav ta center helikopterske nujne medicinske pomoči pa je seveda še bistveno več kot občinskega ali medobčinskega pomena. Gre za projekt pomena, državnega pomena, torej načrt in ideja je seveda, da se v Ajdovščini vzpostavi tista tretja baza za helikoptersko nujno medicinsko pomoč ob Brniku in Mariboru. Iz naše baze bi potem pokrivali z HNMP storitvijo območje celotnega zahodnega dela države. Celoten projekt je ocenjen nekje na 35 milijonov evrov, gre torej za zelo, zelo velik projekt, ki ga močno verjamem, ne štartamo še v obdobju do naslednjega občinskega praznika. Kot rečeno, smo pred gradbenim dovoljenjem, še dve formalnosti, bom rekel, nas čakata, da izpolnimo vse pogoje za to, da ga tudi lahko pridobimo, kar pomeni, da bomo res za vlogo v kratkem tudi šli na upravno enoto.
Namakalni sistem iz zajetja Vogršček bo tudi eden večjih projektov v Vipavski dolini po izgradnji hitre ceste. Trenutno še vedno poteka pridobivanje služnostnih lastnikov za glavne vode. Kako trenutno potekajo postopki pridobivanja služnosti in priprave dokumentacije, kje ste trenutno?
V projektu namakalnega sistema v zgornjem delu Vipavske doline sodelujemo z občino Vipava. V skupni površini namakanja bo to največji namakalni sistem v državi, skupaj velik 2400 hektarjev kmetijskih površin, kar pravzaprav, kot omenjeno, nas ga bo uvrstilo na pozicijo največjega namakalnega sistema v državi. Danes smo v točki, kot ste omenili, ko pridobivamo služnosti za izgradnjo tega namakalnega sistema. Smo nekje ne, v tistih zadnjih 20 odstotkih potrebnih služnosti. Enako, bom rekel, je v postopku pridobitev vodnega dovoljenja iz zajetja Vogršček in ko bodo ne, vse te seveda formalnosti tudi izpolnjene, bomo počasi prišli v fazo pridobitve oziroma kar hitro, ne počasi, pridobitve gradbenega dovoljenja. Želja je namreč, da z začetkom ne, nove finančne perspektive, pa morda tudi ne, že iz obstoječe finančne perspektive Evropske unije, pridobimo sredstva, ki so potrebna za izgradnjo tega namakalnega sistema. To, bom rekel, ni ena večjih investicij, ne, to je največja investicija na območju zgornjega dela Vipavske doline po izgradnji hitre ceste. Torej projekt, ki je skupaj vreden okrog 100 milijonov evrov, torej izjemen finančni zalogaj za obe sodelujoči občini, kjer pa seveda polno računamo na sredstva skupne kmetijske politike, torej evropskega inštrumenta za pravzaprav podporo kmetijstvu in načrt je, da bi ne, zato čim prej prišli do gradbenega dovoljenja, kar bi nam lahko omogočilo začetek gradnje tudi že v letu 2027.
Pa še malo na področje gospodarstva. Projekt Biotehnopolis se pogosto omenja kot pomembna razvojna priložnost za regijo. Lahko rečemo, da projekt lepo napreduje, saj so prva zemljišča na območju prihodnjega zdravstveno-tehnološkega središča že prodana. Kakšno je povpraševanje po zemljiščih in kaj vas na tem področju čaka v letošnjem letu?
Torej, kar precej velik je seveda ta interes za prisotnost na območju Biotehnopolisa. Gre za projekt, kot ste omenili, ne samo regijskega, dejansko nacionalnega pomena, za pravzaprav prvo specializirano poslovno cono, ki bo usmerjena v področje biotehnologije, ki je zagotovo panoga prihodnosti, na kateri bo, bom rekel, marsikaj temeljilo od prehrane, okolja, kmetijstva, pa seveda do, bom rekel, tistega še kako pomembnega zdravstva. Torej, gre za projekt, kjer združujemo razvojno-raziskovalne aktivnosti in gospodarske aktivnosti, s katerim želimo pospešiti pravzaprav prenos informacij, prenos znanj med obema sektorjema in vzpostaviti center, ne, kjer, ki bo, bom rekel, ne samo nacionalno, ampak tudi mednarodno, evropsko ali pa globalno gledano, ne, predstavlja pravzaprav enega pomembnejših centrov z področja biotehnologije, ki je sicer izrazito globalno, globalna panoga, kjer pravzaprav posamezni subjekti sodelujejo z nekimi nišnimi točkami v procesih, naprimer ne, izdelave nekega biološkega zdravila. Povpraševanje za prisotnost ne, v Biotehnopolisu je seveda veliko. Na to povpraševanje, bom rekel, odgovarjamo in po naših evidencah, ne, glede na izkazana povpraševanja, bo ta prva faza projekta, ki zajema območje približno 16 hektarjev, v celoti odprodana že v letošnjem letu. To pomeni, ne, v bistvu, da se v konec letošnjega leta, pa tudi v začetku prihodnjega leta, lahko nadejamo, da bojo tam prvi objekti tudi že začeli nastajati. Občina Ajdovščina pa sodeluje v projektu, bom rekel, tako v smislu prostorskega urejanja, torej sprejemanja OPPN-ja, ki ga načrtujemo še za ta mandat občinskega sveta, kot seveda tudi izgradnjo komunalne infrastrukture. Tukaj smo v postopku projektiranja danes za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja in seveda z gradnjo tehnološkega parka, če mu tako rečem, torej tistega skupnega dela, tistega srca Biotehnopolisa, kjer bo dejansko do prepleta ne, vseh dejavnosti, ki bodo prisotne na območju, tudi prihajalo. V sklopu tega tehnološkega parka pa bomo seveda gradili tudi neke večnamenske konferenčne dvorane, kar bo prispevalo, bom rekel, potem tudi k razvoju konferenčnega turizma na našem območju, kot tudi letalski muzej s centrom znanosti, torej tudi neko, bom rekel, širše zanimivo turistično ponudbo, ki jo bo Ajdovščina lahko seveda prikazala. Sami, bom rekel, sam projekt, glede na njegovo zelo, zelo veliko območje in številne akterje, se bo zagotovo izvajal kar nekaj let, pri čemer, kot napovedano, pričakujem, da se bo najkasneje prihodnje leto, torej v letu 2027, pretežno objekti že pričeli graditi, seveda glede na velikosti posameznih projektov, gre namreč za vsaj 7 različnih deležnikov na tem območju, ki bodo gradili svojo infrastrukturo, pa gre pričakovati v bistvu, da se bo ta prva faza projekta na 16 hektarjih odvijala, bom rekel, nekje 10 do 15 let. To seveda ne pomeni, da bomo to obdobje čakali, da bo Biotehnopolis zafunkcioniral, ampak pomeni to, da, bom rekel, bojo tudi takrat to območje nekako izpopolneno, v umestnem delu bo pa seveda del območja že funkcioniral in pravzaprav opravljal svoje poslanstvo.
Kot smo omenili že v prvem delu pogovora, torej razvoj občine, hiter razvoj občine prinaša tudi določene izzive in eden od teh izzivov je zagotovo tudi prometna obremenitev mestnega središča. Tudi na tem področju imate kar nekaj projektov, torej kakšni so načrti za prihodnost, da vsaj delno mesto prometno razbremenite?
Tisti nujen kratkoročni ukrep je seveda preureditev, rekonstrukcija križišča na vstopu v mesto, torej križišča na Ajdovski obvoznici na stiku s hitro cesto, pri čemer je pričakovanje tistih, ki so pripravljali prometno analizo in prometno študijo in jasno tudi predlagali to vrsta način rekonstrukcije križišča s temi zavijalnimi pasovi, ki ne bodo semaforizirani, ampak bojo omogočali ves čas potek prometa, da bo, bom rekel, ta rekonstrukcija za 90% izboljšala stanje, kar pomeni, da, bom rekel, takih situacij, kot smo jih bili vajeni v zadnjem letu dveh, v prihodnosti niti ne bo več. Ne glede na to, pa želimo seveda kot občina z državo, konkretno z Darsom, tudi dogovoriti, bom rekel, da vzpostavimo nove vstopne točke v mesto, konkretno govorimo o dveh novih priključkih na hitro cesto H4, enem na območju pod Dolgopoljano in enem na območju pri Vipavskem križu. Na ta način bi, bom rekel, mesto nekako enakomerno napajali z vidika prometa iz treh smeri in ne več, bom rekel, samo skozi eno vstopno točko, kot je to, bom rekel, danes tudi najbolj pogosto oziroma ker se dogaja največ prometa.
Dobrodošli še v zadnjem delu današnje oddaje v spredju, ki tokrat poteka v živo iz Vipavskega studia. Z nami je še vedno župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. V zadnjem delu pogovora pogledamo še na projekte, ki bogatijo družabno, kulturno in športno življenje v občini. Pa se kar najprej usmerimo v šport, namreč ravno v prazničnih dneh je občina prejela odlično novico na področju športa. Za gradnjo nove večnamenske dvorane pod balonom ste namreč na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobili 500 000 evrov. Zakaj je ta športna dvorana tako pomembna za vašo občino?
Število športnih klubov je v Ajdovščini res na zavidljivem, na zavidljivi sliki. Torej imamo veliko število prvoligašev, tudi drugoligaše, ki postajajo prvoligaši in so potrebe po vadbenih površinah za vse te organizacije in klube seveda zelo, zelo velike. Ajdovščina tudi potrebuje neko reprezentativno športno dvorano, tako je v občini rečemo, torej veliko športno dvorano, ki bo lahko gostila pravzaprav največje športne dogodke, vendar gre za investicijo, ki, bom rekel, spet seže enako kot vrtec, ki sem ga omenil prej v naslednji večji investicijski cikel v občini, zatorej potrebujemo za to srednjeročno obdobje tudi neke kratkoročne ukrepe, s katerimi bomo premostili čas do izgradnje te velike športne dvorane. V ta namen smo našli pravzaprav rešitev gradnjo športne površine, športne dvorane pod tako imenovanim balonom, torej, ki ga bomo umeščali na območje športnega centra Ajdovščina, torej za igrišče z umetno travo. Gre za klasično športno igrišče, razlika je seveda samo v načinu gradnje, torej gre za objekt, ki bo, bom rekel, pod platneno streho. To igrišče pa, kot omenjeno, ne nujno potrebujemo zaradi vse večjih potreb ajdovskih klubov po, bom rekel, tako vadbenih, kot seveda tudi tekmovalnih površinah.
Pa še malo na področje kulture. Ob prenovi Pilonove galerije in Lokarjeve galerije bo v mestu še pred poletjem vrata odprl tudi obnovljeni stolp 8 z razgledno ploščadjo. Ljubitelji kulture pa bodo morali na nov kulturni center še nekoliko počakati. Je pa občinski svet v začetku leta potrdil ustanovitev proračunskega sklada za financiranje kulturnega centra, kar pomeni, da se projekt lahko rečemo premika v pravo smer. Kaj pa je nekako glavni namen tega proračunskega sklada in zakaj ste se odločili, da ga oblikujete?
Kar precej vlagan v kulturno infrastrukturo smo tudi imeli v zadnjem obdobju. Omenili ste prenovo in dograditev Pilonove galerije. Danes je v teku gradnja oziroma prenova prostorov, kjer deluje Lokarjeva galerija. V tem času smo ravno tako poskrbeli pravzaprav za neko novo ponudbo v mestnem središču. To je bila vzpostavitev Rustjeve hiše kruha, objekta, ki je namenjen predvsem prikazu pekarske in mlinarske dediščine. Prav pred kratkim smo tudi dobili veselo novico z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, da nam je bil v smislu sofinanciranja z 1 milijon evrov odobren projekt prenove bivšega objekta, kjer je delovala lična hiša, torej spet objekta, ki bo pretežno namenjen kulturnim dejavnostim, kar pravzaprav postavlja res nek zelo kvaliteten niz infrastrukture, ki se jo lahko, bom rekel, ki jo bo koristila kultura oziroma kulturno in umetniško ustvarjanje v našem mestu. Sam kulturni center je pa seveda tisto že dlje časa izraženo pričakovanje občank in občanov, Ajdovk, Ajdovcev in pa seveda tudi drugih, ki bi želeli to vrstno infrastrukturo. V ta namen je letos občinski svet tudi vzpostavil proračunski sklad, v katerem bomo zbirali sredstva, torej s katerim bomo zagotavljali tisto finančno podlago, da bi čez, bom rekel, neko obdobje približno 5 let lahko že pričeli z izgradnjo kulturnega centra. Sam proračunski sklad se bo polnil tako s proračunskimi sredstvi, odločitev občinskega sveta je, da se bo odstotek vrednosti vseh investicij na območju občin vsako leto namenil tudi v obliki denarja, seveda v ta proračunski sklad. Istočasno pa pričakujemo, da se bo še enkrat takšen znesek vsako leto natekel iz, bom rekel, donacij tako seveda podjetij, kot tudi občank in občanov oziroma, bom rekel, drugih, ki želijo prispevati gradni kulturnega centra in lahko prispevajo gradni kulturnega centra v Ajdovščini. Jaz verjamem, da, bom rekel, je ta odločitev občinskega sveta tista jasno izkazana namera in zaveza seveda, da bo občina v obdobju čez 5 let že pristopila, bom rekel, k konkretnejšim korakom, ki bodo pripeljali do gradnje kulturnega centra.
Kar nekaj projektov smo danes izpostavili v samem mestu Ajdovščina, seveda pa niste pozabili niti na podeželje, kjer vas letos prav tako čaka kar nekaj dela. Gre predvsem za manjše projekte na področju športne infrastrukture in komunalnega opremljanja naselij, ki konkretno na podeželju načrtujete posamezne projekte.
Ne gre niti toliko za manjše projekte, kot ste omenili, torej številna vlaganja so prisotna na podeželju. Ajdovska občina ima ne nazadnje vsako leto približno 100 odprtih gradbišč, torej gre za projekte različnih prenov tistih osrednjih prostorov v vaseh oziroma v naseljih. To so domovi krajanov, taki so na primer 3 primeri v letošnjem letu, potem za gradnjo oziroma prenovo pokopališke infrastrukture, predvsem pa, kot ste omenili, gradnjo športne infrastrukture, ki, bom rekel, predstavljajo kar, bom rekel, velike finančne zalogaje tudi. Konkretno gradimo precej zunanjih športnih površin na, bom rekel, spet večjem številu naselij, največja tovrstnih investicij, na primer športni park Gabarje, ki ga v letošnjem letu štartamo, ki je ocenjen približno na 1 milijon evrov. Pa seveda tudi številni drugi, tik pred odprtjem je športni park Skrilje v globoko v teku, športni park Cov, gradna igrišča, športnega igrišča v Bodanjah in še bi, bom rekel, to infrastrukturo lahko našteval. Med tistimi večjimi infrastrukturnimi projekti, kar nekaj milijonskimi, v vsakem primeru v gradno komunalne infrastrukture, pa gre v letošnjem letu pričakovati seveda zaključek del v Plačah in v Stomažu, odpiramo pa seveda nova gradbišča Ajdovske, se pravi v Grivčah v Ajdovščini, manjši projekt, večji pa zagotovo kanalizacija in vodovod, kanalizacija, pardon, v Podkraju in pa kanalizacijski sistem v vasi Cesta z, bom rekel, povezavo in nadgradnjo centralne čistilne naprave Ajdovščina.
Torej, v občini se res veliko dogaja, naš pogovor bi seveda lahko še nadaljevali, a ker nas malo čas že preganja, bomo mogoče zaključili kar takole. Kako vi osebno vidite prihodni razvoj občine Ajdovščina, kje so največje priložnosti in kje izzivi?
Ajdovščina je na, bom rekel, zajadrala v en val razvoja, ki ga zagotovo gre ohranjati v prihodnosti. Smo občina z izjemnim potencialom nadaljnega razvoja, ne govorim samo o gospodarstvu, govorim seveda tudi o družbenih, društvenih dejavnosti, o stanovanjskem področju in bom rekel, če bomo nadaljevali s tem valom, bo seveda Ajdovščina en tistih pomembnejših centrov na področju zahodnega dela države, okrog katerega se bo seveda tudi zgodila še marsikatera zgodba v prihodnosti. Zavedati se moramo namreč tudi dejstva, da smo obmejne regije, ponavadi tiste, ki se soočamo z demografskimi težavami, z pretežno upadanjem števila prebivalstva. Severno-primorska regija ni nič drugačna v tem kontekstu in prav zato pravzaprav so taki uspešni in močni centri, kot je Ajdovščina, nujno potrebni tudi, bom rekel, ne samo za prihodnost občin, ampak za prihodnost regij oziroma celotnega obmejnega območja naše države.
Gospod župan, najlepša hvala za pogovor in vse predstavljene informacije in seveda vas lepo pozdravljam ter upam, da se kmalo spet kaj srečamo in malo poklepetamo o aktualnem dogajanju.
Hvala lepa za današnje povabilo, seveda pozdrav poslušalkam in poslušalcem in pa seveda pripravljen sem na to, da se v kratkem ponovno snidemo.